chayo mchenja Moses Batwala Mbago alaido kukwata buli musawo yenna. Anazuri wanga yenye gira mkutonde dagari ya government, marwaliro ga government ya genja ulo, chino no, chikontana nesi mateka. Batwala binabio gedenga yogira keriba na mauli ya muyafesi ye, na agata konti government ya kola nyo okutuse dagalari no marwaliro gayo. Wabula akasera akasinga wesa anganga basawo bano bakwata balagira abarwadde bagende wabweru eddwaliro okugula eddagala kyokka ng'eddagala liba mu malwaliro ate nga lya bwereere.
Omusa wanayaganibwa ng'alitunda eddagala lya gavumenti yena tituyidda mu bandaazi. Gavumenti oluusi esindika eddagala mu bungi mu nnaku isatu wayagana abalwaire baife nga bali bakwatiwazira eddagala. Ng'eddagala lyabo tikyali kimukyafu kakikwate lyakugula. Omulwaire aneyagala li okutegeera nti wenja mu iddwaliro bandidandaba nga ogiire bakutwale ku musaayi bakwidandabe ovire otowonye ng'oza kyotayemu. Ayo omulwaire muguza mutya gravs? Omulwaire agule gravs? Omulwaire kale agula amaadi ag'okumutaako?
Batwala abadde mukambwe mu kolo na kolwa lero bwato nagenda maaso nategeza nti nga ye ssentebe wa district alwanye nnyo okulaba nti district eyo mujjinja efuna ambyulensi empya eno nejja giyambako enono ambyulensi ejja kuyambako district n'abantu baayo okusobola okutambuza abalwadde ate nga tewali kusasula yadde akasente. Bwato n'asaba abalwadde bonna okulonkooma oba okuloopa omuntu yenna anamujangako ensimbi. Roderick Aloma.